Можна було б говорити про різні аспекти святого сімейства з Назарету, але хотів би сьогодні зупинитися на одному, як мені здається, фундаментальному аспекті, тобто подивитися на родину з Назарету, як на тих людей, які ризикують з Богом, які мають відвагу ризикувати з Богом. І подивимося сьогодні на кожного члена цієї сім'ї з Назарету. Подивимося на початку на Марію, пізніше подивимося на Йосифа, пізніше подивимося на Ісуса у його дитинстві. Подивіться, що перша річ, яку хотів би сказати вам, що все Євангеліє про дитинство, тобто все те, що, про що ми дізнаємося, що відбувалося в дитинстві, що відбувалося на початку дитинства Ісуса Христа, що відбувалося також у родині в Назареті, які були там найважливіші події, ми дізнаємося так насправді від Марії. Марія, як знаємо, що після смерті Ісуса Христа була взята Йоанном. Знаємо з традиції, що Йоанн перебував в Ефесі, і він особливим чином був апостолом Малої Азії і тієї консулярної Азії, і ті спільноти, які знаходилися якраз в Ефесі і також довкола, належали до традиції Йоанна, і Марія перебувала з Йоанном, так як вірна з тому слову, яке Ісус сказав на хресті, що мати ось твій син тепер. Візьми Йоанна як сина. А до Йоанна сказав Ісус, візьми тепер, це твоя мати. І фактично вони, слухняні цьому слову, жили разом. Можна сказати так, що дійсно Йоанн і його спільноти, скажімо, в яких він був апостолом, особливим чином мали цей контакт з Марією. І можна сказати так, що після смерті Марії вже, можна сказати так, що вся ця традиція родинна була передана тим церквам, які були поруч. І також ті церкви подарували цю традицію всім іншим церквам. Так що Лука і Матей тепер могли черпати з цієї традиції і описали нам на початку своїх Євангелій саме цю традицію. Отже, можна сказати, що всі ці події, вони зберіглися у серці Марії, були пережиті нею, і вона саме передала це слово також для нас. Тому ми знаємо, наприклад, про цю подію благовіщення. Знаємо з Євангелії що? Знаємо, що Марія була заручена з Йосифом, що можна сказати, що в їхнє подружжя, так як і подружжя Ізраїля, воно заключалося в два етапи. Перший етап – це тоді, коли батьки якимось чином домовилися між собою, тоді, коли уклали контракт. І тоді, можна сказати так, що відбулося вже подружжя. Це вже вважалося подружжям. Натомість треба було чекати ще якийсь час, поки не відбудеться друга частина, тоді, коли приїздив молодий додому молодої і брав тепер її до свого дому. Між цим першим етапом і другим етапом відбулося благовіщення. Дізнаємося також з Євангелії, що Марія у цьому часі мала певні плани щодо власного життя. Бачила трошки інакше своє життя, також подружжя з Йосифом. Імовірно, якимось чином було щось, що було певне рішення, можливо, в серці Марії, щоб жити у дівочості протягом всього свого життя. Мало таких людей було в той час в Ізраїлі, але зустрічаємо, наприклад, у певних людей, у есенів, що були такі подружжя, які вирішували стриматися від сексуальних відносин і жити виключно для Бога, виключно очікувати Царства Божого, присвятити себе Царству Божому. Можливо, не виключено, що були певні такі рішення і у Марії. Принаймні знаємо, що тоді, коли приходить ангел Господній, говорить їй: слухай, твої плани треба відкласти. Ти будеш матір'ю. Це план Бога. Це слово Бога для тебе. Це не важливо, що ти думаєш і як думаєш себе, як ти себе бачиш. Важливо, що бачить тебе Бог матір'ю. Тоді Марія погоджується, відкладає свої плани, ризикує з Богом. Тому що це є дуже, якби для нас дуже важке, оскільки коли ми придумали собі певний план на наше життя, і пізніше він починає реалізовуватись, ми бажаємо, щоб він реалізувався крок за кроком. Натомість тоді, коли Бог мішає нам всі карти, якби мішає нам виконати цей план, ми знаходимося у великих проблемах. І тому тут треба ризикувати. І Марія ризикує. Відповідає: так, добре, Господи, якщо це є твоя воля, нехай буде зі мною по твоєму слову. Крім того, в чому ще полягав ризик Марії? Уявіть собі дівчину, яка приймає сина до свого лона. Це син Божий, від Святого Духа ця дитина. Але вона має заризикувати, залишитися самою, самітньою жінкою назавжди. Бо фактично, перша річ, вона також ризикує своєю репутацією. На той час в Ізраїлі, навіть якщо вже перший етап подружжя виглядав таким чином, що це вже було подружжя, між Йосифом і Марією було справжнє подружжя. І вже інакше дивилися на сексуальні відносини у періоді між першою і другою частиною подружжя. Тобто дивилися як на певну нестриманість. І тому можна так сказати, що крім, оскільки жила Марія в маленькому містечку Назареті, це було насправді дуже маленьке місто, побудоване в горах, і так насправді помешкання були у таких великих, так насправді, печерах. І це був досить маленьке місто. До сьогоднішнього дня це старий Назарет, який сьогодні є на карті Ізраїля, сьогодні є це місто. То там, насправді, це дуже-дуже маленьке місто, містечко, можна сказати, село. Уявіть собі в селі ризикувати своєю репутацією. Навіть якщо закінчилося все хеппі-ендом, можна так сказати, що Йосиф прийме Марії, то все ж таки всі побачили, що вона є вагітна між першим і другим періодом подружжя. Тобто, що на неї вже почали, можна так сказати, котити бочку, як нас кажуть. Що ось, ця дівчина не стримана, ця дівчина не витримала. Ці люди, вони хоча й мають право на ці сексуальні відносини, то все ж таки в Ізраїлі треба було чекати на другий період. І Бога треба слухати більше, ніж людей. Що скажуть люди? О, скільки гріхів ми робимо тільки тому, що так насправді боїмося, що скажуть інші люди. Скільки добра ми не робимо. Бога треба слухати більше людей, ризикувати з Богом. Пізніше. Подивіться, що вона ризикує також відносинами з Йосифом. Бог говорить так, що Ісус Христос пізніше скаже це слово дуже конкретно. Хто хоче йти за мною, а не має в ненависті свого чоловіка, що свого батька, свого мати, свого чоловіка, своєї жінки, своїх дітей, надто своє життя, той мене недостойний. І це слово буде також гостро поставлене і в житті Марії. Кого ти вибираєш? Йосифа чи Бога? І Марія ризикує з Богом залишитися, вона ризикує, насправді, приймаючи дитину у своє лоно від Бога, а не від Йосифа, ризикує відносини з своїм чоловіком. Ризикує залишитися самотнім. Оскільки скільки гріхів роблять дівчата, тільки з того великого страху залишитися самою, самітньою. Скільки гріхів? Марія ризикує. Залишитися з Богом самотньою – добре. Подивимося на Йосифа. Ось Йосиф. Йосиф – звичайний чоловік, тільки що про нього пишеться, що він є побожний, людина праведна, яка занурила все своє серце у слові Господа. І, звичайно, що тоді, коли укладається це подружжя, Йосип має свої плани. Міг мати спокійно свої плани щодо цього подружжя. І тепер, коли бачить Марію вагітною, будучи чоловіком праведним, вибирає одну з двох можливостей. Бо завжди мав дві можливості. Перша можливість – це можливість прийти до старших міста і розпочати, і викликати Марію на суд. Сказати, що це не моя дитина, і тепер був би великий суд, відбувалися б насправді пронизливі речі для Марії, і могла б Марія тоді завершити своє життя каменуванням. Це максимум, що можна було б тоді на той час отримати за цей гріх. Так що Марія так насправді ризикувала не тільки свою репутацію, а так насправді ризикувала своє життя. Йосип, будучи праведним, вибирає другу можливість, оскільки була друга можливість. Міг чоловік написати розвідний лист, залишити її і, можна сказати, відпустити її. І таким чином міг зробити з меншою прикрістю для цієї жінки. І Йосип вибирає цю другу можливість. Хоче тайно відпустити її, написати лист, тобто зробити все приватно. І тут, коли появляється у вісні ангел і говорить йому, що не бійся взяти Марію, бо те, що народилося в неї, те, що почалося в неї, це від Святого Духа, це Святе Боже. Так що не бійся прийняти, надаш, тобто станеш для неї справжнім чоловіком. Станеш для неї, для цієї дитини також справжнім батьком. Не бійся. І тільки у вісні почув це слово. Подивіться, наскільки треба було б мати закорінення у слові Бога, щоб, почувши тільки у вісні це слово Бога, повірити в це слово. Мав відвагу відкласти все, що він думав, свої плани, заризикувати з Богом, і також пізніше ризикував власним життям також за дитини, оскільки почав бути опікуном насправді цієї дитини, і пізніше, коли Ірод намагався вбити дітей у Вифлеємі, він був у великій небезпеці. Він міг також втратити своє життя з приводу цієї дитини. Ризикує з Богом. І врешті Ісус Христос. Сьогодні ми бачимо також певний фрагмент, який запам'ятався Марії особливим чином. Оскільки був такий момент, коли 12-річний Ісус Христос, який вже мав це посвячення бар-міцва, або мав мати в наступному році, бо зазвичай єврейські хлопці мали посвячення на службу Бога в 13 років, але 12 років вже готувалися безпосередньо до цього обряду, що Ісус залишається у храмі в Єрусалимі. І можна сказати так, що здається, що він робить якийсь непослух. І тоді, коли після 3 днів пошуку Марія разом з Йосипом запитує його, чому ти нам це зробив, він говорить дуже конкретне слово. Тому що, так сказав мені отець, я мушу бути у справах отця. Отець сказав мені тут бути, не йти з вами, залишитися тут. І Бога треба слухати більше, ніж людей. Це дуже часто в нашому житті, дуже часто стаємо в таких ситуаціях, коли треба вибирати. Або зраниш своїх ближніх, або послухаєш Бога. Або послухаєш свого сумління, або якимось чином можеш викликати певне страждання у своїх ближніх. Трапляються такі ситуації. І тут якраз є перший принцип. Бога треба слухати більше, ніж людей. І сам Ісус Христос виконує це слово. Хто буде любити більше свого батька, матір, дітей, чоловіка, своїх ближніх, ніж Бога, той Бога недостойний. Тому отця треба слухати більше. Навіть якщо це не вкладається в наші якісь рамки. Бо нам здається, що наші родини повинні бути такими, в яких панує завжди така любов, зрозуміння, що робимо завжди те, що іншому подобається. Ні. Це фальшиве бачення наших подружжів, наших сімей. Треба на початку робити те, що говорить Бог, і сумління. І навіть якщо це таким чином ризикуєш, часом втратити оце емоційне тепло, нічого страшного. Треба Бога слухати більше, ніж людей. І на пріоритеті Бога будуються так насправді християнські сім'ї, християнські подружжя. Бога треба слухати більше, ніж часом, ніж чоловіка. Бога треба слухати більше, ніж жінки. Бога треба слухати часом більше, ніж батьків. Як це не парадоксально звучить. І Бога треба слухати більше, ніж дітей. Бог має стати на першому місці. Якщо Бог не стоїть на першому місці, всі решта, всі інші відносини починають бути, ризикуємо, що почнемо їх втрачати їхню глибину. Тільки тоді, коли Бог буде на першому місці, зможемо насправді бути людьми Божими. Будемо схожі на Ісуса, Йосипа і Марію, на святу сім'ю. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні це слово нехай допоможе нам поставити все на свої місця. Поставимо Бога на перше місце, все решта стане на свої місця. І чоловік, і жінка, і діти, і обов'язки, і внуки, і все, робота і так далі. Якщо Бога поставиш на своє місце, решта знайде свої відповідні місця. Тому просимо Господа, щоб ми сьогодні мали цю відвагу ризикувати з Господом.